Iepa, arratzaldeon, gaur ekainak beratzi, larun bat hemen gare beste atzalde batez, jarritzazu tapoiak mesedez. Jarritzazu tapoiak mesedez, esan bezala, Txapa Irratian zuzen-zuzenian, Bergarako gaztetxetik, Artzela Sarreko estudixotatik, zuzen-zuzenian, laroetemezazpi.ogei FM-ian. Larun bat benetan eguzkitsua dauko gaur, eta, bueno, ba, egun alaia, ez? Ba, hortiziar buelta bat emuteko, edo sinmaz tranquil-tranquil irrati zentzuten gelditzeko. Bueno, eta ze daukau gaur, ba gaur, bueno, monografiko bat edo, bueno, tematiko, irratzaio tematiko bat aukiko, eta gaur oinarrixetara jungo ga, sustraietara jungo ga, eta gaur punka aukiko dau ardatz eta izpide. Punka, bai jauna, musika eta musika baino askoz gehiago eta baitxabe garai bateko, pare bat amartakadatako gazte askon eta jende askon soinu bandi ez da. Eta horrekin batera baitxabe movimiento sozial edo garai soziopolitiko batekin oso asko identifikatzen dan musika estilo bat. Ez dakit gaur denboraik emango eskun gutxi gora bera historixa pixkat ikustekola, baina bueno, hasiko gazieratik, leku asko, hiru leku bizik dauko ditugu, hasiko ga Ingalaterran, nola ez, edo beto esan da Gran Bretañan, eta por Irlandatik be pasatzeko asmoa dauko, eta bueno, baitxa estatu batuetan, nola ez, saiatuko ga, ba, estatu batuetan geixen sartuko ga Costa Oesteko soinuakin, Kaliforniako soinuakin, eta bueno, eta nola ez, ba, punka baldin badauko berbagai gaur, ba, punka Euskal Herrixan asko eta oso ondo inda, eta bueno, Euskal Herritxik bepare bat bueltatxe emango ditugu. Beste barik, hau da jarritzazu tapoiak 174. Eta punkan inguruan, ba, lehenengo akordiak entzun ditugu, oso urrin junbarik, gaitza entzuten egonga, talde asko itxiarra. Eta, bueno, ba, besti nahiko kritiko batekin, ez? Punkai buruz berbaitzen daren abesti bat, eta, de hecho, punkan aspektu asko kritikatzen ditugun abesti bat, ez? Eta, bueno, nire gaurko irratzaioa itxerakoan, prestatzen egon daiz pixkatola, ez geixegi ez pentsau hiru orduko lan hartu dutenik hau itxen, baina bueno, pixka prestatzen egon daiz musiki eta hola, eta bain egin eban, ba, pixkat irakurketa kritiko bat in, ez? Betiko, mas o menos, punkan historixia, suposatzo, ba, gure entzulia baldin basate gutxi gora bera ezagutuko zuela, maunke sea gainetik, Euskal Herrixan gainera esan bezala punk asko inda, eta bueno, mas o menos ezagutuko zuen dundik nora doian. Ordu handi gaur, zeiatuko naiz pixkat, ba, irakurketa kritiko bat itxen, hola, o... Urtetzen dana, ez, ikusiko. Bo, lehenengo entzun duguna bestixa, punk, ba, pare bat esaldi esaten daena, ez? Nada más tradicional que el punk, nada más conservador que el punk. Eta hori pasatzen da, ez? Askotan bere epokan izan zen guztiz rompedor esaten da erderaz, ba, eskeman akapurtzen zebana, eta oso vanguardista, baina denboriakin bihurtura aldi berian, edo bueno, sektore batzutan behintzat, como gauza bat, dogma moduko gauza bat, eta beste leku batzutan guztiz kontrakua, musikia ondo pasatzeko bakarrik, alba da negozioa ino beto, eta gainera ba, letrak eta aktitudia guztiz astuta. Eta beste batzutan berriz dago, ba, postureo, gaur egun postureo esaten dana, Ebaristok esaten zan punkiz de postal, eta, bueno, ba, pixka torta zingo berba. Bueno, lehenengo gogoratu, hau dala hardcore irratzaio bat, eta bueno, hardcore esatu unian berez punkaz berbetan gabiz, eta aldi berian punkaz berbetan gabiz enian rock and rolla iburuz berbetan gabiz, ez? Eta bueno, ba, hardcorea da punkan arrama bat, hardcore punk, eta gero hortik ja ba, urtetzen dien hainbat eta hainbat estilo, eta bueno, ba, iguala pasatza rock and rollakin, ez? Rock and rolletik urten ziren hainbat estilo, ba, heavy metala esate baterako, eta punka esan beste bat. Eta, bueno, de hecho, hasieran, ba, bueno, punk rock esaten dana, ez? Esate unian punk edo punk rock, en teoria, iguala buruz gabiz berbetan, solo que, ba, gaur egun askotan esaten dugu punk rock, ba, ipatzeko talde batek daukala musikalki gauza rockeruak, ez da, elementu rockeruak. Baina berez punk rock edo punk berez iguala da, izan beda rock and rolla punkera ninda, izango zan punk izango zan adjetibua, izango zan rock and roll bat alo punk. Eta orduan, ba, Ingalaterran, irurogeita bostetik aurrera edo, ba, hor urtetzen dira musika talde batzuk, hola itxen dena rock and rolla, ba, ba, garaje rockeko influentziekin eta hola, ba, itxendabe oso zikina, nahiko askarra, epoka hortarako oso askarra zan, eta aldi berian dauka aktitude bat, ba, rock'n'rollian beti eruan da ez, aktitude irreverente eta makarra hori, baina beste estremo batera eruan da ez. Eta, bueno, ba, proto-punk esaten jako, ba, hor daren talde batzuk, ba, Stutgez edo Iggy Pop bera izango zan nola famosuena igual, Stakit MC5 bebai esaten dabe, beste batzuk Motorhead bebai sartzen dabe, neiz eta Motorhead berandu haukua izan, baina bueno, Motorheadena da beste movida bat, ze Motorhead mundu guztie gustatzen jako heavy shei, metaleruei, hardcore saliei, guri be gustatzen jau, eta bueno. Ba, orduan goiaz protopunk pixkat entzutera, eta ba, entzungo ba, ipatu atzutena, Iggy Pop and Stutgez, eta ez dakindola oskatzen dan, eta ba, bueno, euren abesti famoso bat, eta Euskal Herrixen abesti oso famosua da, izan be Bulpex punk taldiak dauka abesti honen bersiño bat, nahiko ezaguna gainera, hortxe doia ba, I wanna be your dog. Arazo tekniko txo batzukin gabiz, ontxe doia bestixa. Bitxartian hemen gabiz gure estudixuan gaitzen zuten, ez? Ba, gaur ekarriot gaitzen diskua. Eta berrontxe bai, ba, doia abestixa. Hortxe doia ba. Jarritzazu eta poiak mesedez, txapa irratian, zuzenian, Iggy Pop entzuten. Iggy Popen klasiko bat entzun dugu, I Wanna Be Your Dog. Eta bueno, ez, ba hoxe, aipatzen debana, punka baino lehen hau, Inglaterran zeren talde rockero, kainero horrek, ba beste, zeukena beste zozez, rock and rollan barruan guztiz ezina klasifikatzen, ezta? Eta hoxe, ba, entzun dugu, Iggy Popen, I Wanna Be Your Dog. Eta bueno, hemen gaiz entzuten berriz be lehen entzun dugun gaitzen abestixen hemen fondotik, berbetan gaizen bitxartian, ze disku oso motza da, 6 minutuko disko bat lau abestikin, eta orduan errepik hau itxen da, ba bueno, hemen justo esan dau abestixen duen kantatzen zeuela esan dau Estamos hasta el coño del Nevermind the Bollocks. Ba bueno, el Nevermind the Bollocks da, ja punka, punk moduan ezagutzen danian ez, ba orduan ja, izango da disko referentia ez, Sex Pistolsena, obviamente. Eta, bueno, bertan entzun gaidare olako klasikuak.
I am an anarchist.
jarritzazu eta poiak irratza joan zuten zabiz, txape irratian, zuzen zuzendian, laro eta mesazpi.gei FM-en. Eta gaur punka, hemen gure irratza joan, gure ordu betetxe hontan, eta, ba, bueno, ez, asiga ez, lehenengo protopunk pixkat, eta onja punka entzuten, Sex Pistols, ba, talde oso mitiko bat, oso mitifikauta dagona, eta, bueno, ba, euren biografia pixka, ba, bueno, aziten die iruro eta emezaz pixan, eta bere ziru urte dola bakarrik iraun zeben, disko luze bakarra tara zeben, Nevermind the Bollocks, eta ero iru bat single, edo maketa, edo lako zoze, tartian God Save the Queen, famosua, eta bueno, sin mal, gero, ba, honek, sortu zeben Johnny Rotten, eta nola da baterizia, Paul Cook, eta, bueno, gonde sortu zen taldia, eta hasieran zeuken, baia laukotien zeben, eta zizien jotzen, eta hola, eta bajistia aldatuin zeben, eta orden sartu zen, ba, Sid Vicious famosua, askotan kritikatzen da, hau izan zala, ipinizatzela Sid Viciousi bajua jotzen, por liarla, ez berez, esala bajista ona, eta zala hoitz ez, baurek hasi zien kriston famia hartzen, bauren jarreria gaitxik eta hola, Malcolm McLaren, enpresarixo batek, manager, euren manager lanak inzitxun, eta orduan, ba, bueno, ba, diru desente atarazeban guztionen kontura, ez, eta azkenian, ba, bueno, Sex Pistolsen kontzertutan askotan musikia esan lo de menos, eta, bueno, benetan bai izan zala, ez, ba, beste talde batzun artian, ez, baina Sex Pistols famosuena, ja Inglaterratik urten zalako eta diskoak aia usielako Europa eta Estatu Batuetara, eta orduan, ba, hori, ez, ba, punkan esplosinua, ez, derrepente distorsinua, zaratia, gitarrak desafinauta, boteiak apurtuta, jendia lurretik, eta garrasi batian danak. Eta, bueno, ba, más o menos garai berdinean, baitxabe Bretaña hundixan, ba, zeuan beste talde bat, eta hau izango da ja punkan talde referente bat, baina rollo undergroundian, hau izango da anarkopunk esaten danan, anarkopunk subgeneruan, ba, talde aintzindarixa, ez? Eta, bueno, ba, honek be, ziren honek Inglaterrako gazte batzuk, ba, Sex Pistols moduan, asko gustatzen jakuen hor urtetzen zebilen movida punk hori dana, eurak behin zeben talde bat, baina, klaro, honek ja zer iso hartzen zituzten euren letrak, hau da, nahi dote zan, oza, Sex Pistols urten zanian, euren letrak izan ziren oso komentauak, oso polemikoak, eta bueno, bai, oso ironikoak, eta batzuk oso onak ziren, eta sartzen ziren asko kritikatzen Gran Bretañako sistema soziala edo politikoa, ez, eta bueno, ba, lehen entzun duguna bestixa, Anarchy in the UK, ez, ba, anarkia eskatzen, baina bueno, kontua da Sex Pistols berez eziel anarkistak, ezien, ez, ezien jonkixak, ez dago beste bueltaik, ez, eta de hecho esaten da, ba, punkixen hasieretan eta hola, ba, urtetze ziela askotan, ba, igual esbastikekin, edo anarkian simboluakin, edo kruz zeltakin, o con la cruz de hierro, edo lako, edo zer gauza, simbolo politiko, edo lo que sea, ba, con tal de ir contra todo, ez, anti contra el sistema. Eta, bueno, ba, hau izango da, ja, oinarten zundu famosua, Sex Pistols, no seke, England, UK, God Save the Queen, hori dana, eta baina entzungo ja, garai hortan, benetan sortzen zan, aldi berian, musika estilo igualian, sortzen zan anarkopunka. Notauko zuen lehenengo hausia izango da, ja, soinu aldetik, oso diferente sonatzen da bela, ba, hondek esukelako enpresadixo bat atzian manager moduan. Bueno, hemen txedo ja, ba, Crash, Do They Owe When As Living?
All right, it is done in entertainment, take it as entertainment, so please don't take it any other way.
Fundamentally demanding is something I want to say about the standard nation, the way you treat us today. At school I gave you shit, drop you in a pit. You try, get out, they can't be cut, they fight you about. Then you're a prime example, and that ain't us to be. This is just a sample, but that's a you and me. Do they owe us a living? Of course I do, of course I do. Owe us a living. Of course I do, of course I do. Owe us a living. Of course I fucking do. They don't want me anymore. Put it on the floor.
kill the gold is sprinting. I'm not what is blinding, and I am different. Left the past behind, you left them saving. Come out, left them saving. Then when I am accelerate, cause I know, of course I know, I will accelerate. Cause I know, of course I know, I will accelerate. Of course I fucking know. Maybe that is on to me, I'm never gonna get back at this old world. I'm turning to bed. Give you an apartment for something like that. I turn up in them, I didn't finish it up. Do I know, accelerate. Cause I know, of course I know, I will accelerate. Cause I know, of course I know, I will accelerate. Cause I fucking know. Don't take any notice what the public think. So much time in TV, just don't wanna think. You two are the target, they might tell it fast. But you don't wanna hear it, so you're moving fast. Do I know, accelerate. Cause I know, of course I know, I will accelerate. Cause I know, of course I know, I'm absolutely, cause I fucking know.
Hortxe, ba, Crash, talde anarkopunka, esan bezala, ba, bueno, honek be, ba, iruro eta mazazpi, maso menos, iruro eta mazazpi, iruro eta mazazpi urtian, honek be, bizitzan daiko motzauki zeben, baina honek atarazitxusten pare bat algun, bai, bai, grabazio de xente, singelak geixenak, grabazio luze batzu be bai, bos bat agertzen diemen, bo, baten bat rekopilatorixua da, baina, bueno, honen historixia ba, hoiz ez, honek zian, gazte batzuk, punkixako nebe bai, ba, hortuko mobidan zerenak, baina, honen ezberdintasunak, con los espistos, ba, honek bizizien komunidade batian, olako herri, erdi okupa moduko batian, Dial House, deitze sana, eta Epin, Epin eko provinzian, Ingalaterran. Eta, bueno, ba, hor junta usien lau gazte, eta zizien jotzen, eta inzeben, ba, Crash, musika taldia. Eta hola egon ziren aktibo hasta el ba, 80 ontxe iratukot, laro getal lau edo lakurter arte, orduan, hemen. En junio de 1984 la balda dio su último concierto en Gales, a beneficio de los mineros de la huelga hori da. Kontzertu gainera famosua izan zan, que porque gero hor seren manifa batzuk eta huelgisten alde, mineruen alde, eta egon zielako gero disturbixuak, poliziakin jaleuak eta hori dana. Eta bueno, ba, esan bezala ez. Puntaldia, ba, Sex Pistolen urte igualetan, baina honek zebiztenak, ba, etxe okupetan, eta kantatzen, por la acción directa, eta kontzertu benefikoak ematen, ba, manifestari zen alde eta hola, eta bitxartien, ba, Sex Pistol zere nortiziar, mundu esotik bueltaka, heroinia txutatzen. Bueno, ba, hementxe jarraitzen dau, Txapa Irratiko estudixotan, eta, ba, bueno, ba, Inglaterrako punk ingles horrekin, eta oin jungo gapiskat, ba, gero street punk edo oi musikara eruango zeban talde batera, ez? Bueno, oi musika eta ez dut hainbeste kontrolatzen, hemen desientetan ipin izan dut, baina, bueno, urrengo asterako edo gonbidatzen duten edo biru edo mugu edo moto olako baten bat, eta ingo berba geixau ba street punkai buruz, ez? Bueno, bestela daukazue Txapa Irratian non dire irratzaioa, street punk eta oi musika, geixen bat Euskal Herrikua, eta bueno, ba, hori bentzuten bozue ondo. Bueno, a lo que vamos, mentxe doia, Sham 69.
Say, I wanna say it now, but now is today. so let's all cry and let's all enjoy.
Hortxe ba, Sham 69, eta bueno, ba, Reino Unidotik jun baino lehen hau, claro, esto, aipatu dugu geixen bat, ba, Inglaterrako movidia, ez, eta bueno, inipiniko beste talde bat, oso famosua, baina kasu hontan, ba, goiaz Hiper Irlandara, eta bueno, ba, honen Steve Littlefinger zentzutera goiaz, eta bueno, talde bai oso mitikua, eta bueno, ni lehen esan duten bezala, baina roi hontan pixka galdu itxen daiz, eta ez dakit asko talde honi buruz, baina kuriosua, porque claro, honek situatzen die, ba, Belfasten, ba, Irlanda, Ipar Irlandako gatazkan, ba, hemengo situazio antzeko batean, dun de repente gazterixia, dago krisi ekonomiko bat, dago parua, dare huelgak, dare protestak, eta dago punka, eta dago polizia joten kaletik, eta dago drogia, eta dago Steve Littlefingers. Eta orduan ba ontxe goia zentzutera euren abesti bat. Hortxe doia ba, gota getaway abestixa, zuzeneko batian, hemen txen. Steve Little Fingers entzuten hemen txapa irratian jarritzazu tapoiak, mesedez. Bueno, eta ja hemen isa 40 minutu goiaz eta apenas 4-5 abesti entzun ditugu, eta bueno, hau hor berba asko itxen dabil, eta bueno, sin más, urrengo temara jungo ga. Ba bueno, ba pena hundiz, baina lagako Inglaterra, Irlanda eta dana, eta goia sozean duen beste kaldera, eta bueno, ba laga ditugu horrentzuteko, ba adibidez The Clash eta beste hainbat, baina bueno, aurrera inbio, eta azkenengo 10 minutu txonek, ba hori ba Yankeelandian emango ditugu. Estatu batuetara igaro do eta ba hortxe ba Ramones. Ba sin más, beste barik, ez? Ba Ramones beste talde mitiko bat, ba Amerikan be bai egon salako boom hundixa punkakin eta honek be bai antzerako urtietan 77 inguruan eta bueno, entzun duguna da Rock and Roll High School. Eta, bueno, ba, kuriosua da, ez? Neri askoz gehiago gustatzen japunk amerikanua, bueno, eta gure irratzaioen zuten bozue, hori jakingo zue. Eta, bueno, gero hortik urtetzen dan, Kaliforniako punk rock eta hardcore melodikua, ba, Bad Religion da honek danak. Baina, bueno, ba, gaur honekin gatoz, punk klasikoakin. Eta, ba, hoxe, ba, Ramones, por cierto, dabilela oin euren baterixia ondio kantxapia emoten hortik ziar. Eta uda hontan Donostira etorriko da, Donostiko jaixetan joko da Marki Ramone, eta ez dakiz formazinokin datorren, baina bueno, aurrekuan Gasteizera etorri zan Michelle Graves, Misfitzeko bigarren kantantiakin, eta bueno, ba, hola baldin badator, eta Black Flageko gitarristiakin orduan, a ber... Eta urtetxo batzuk aurrera ingo doia, eta bueno, ba, estatu batuetan punkan bigarren oleada hori esaten dana, baina larogei bukaeran, larogeta marrian ja, eta ba, hemen txedoia ba, Rancid euren klasiko bat, An Out Toll and Outcome the Wolves diskua, eta hau da larogeta ma, hain behiz pila larogeta ma sortzi edo hola, eta ja Ranciden disko mitikoa, ze bertan dare single ezagun geixenak dare disko honetan. Eta bueno, baguk entzungo hortako abesti ezagun bat, Olimpia.
Like the devil, there was something burning deep inside of me. Red in the day, Puerto Ricans, these girls took us to the funhouse, where we played a lonely pinball machine. Hanging on the corner, 152nd and Broadway. The car's passing by, but not on scene. Out of me. All I knew, it's 4 o'clock and she ain't never showed up in. I watched 1,000 people come from work. Yeah!
Hanging on the corner on 52nd and Broadway. A car's passing by, but none of them seem to go my way. A New York City, I wish I was on the highway. Everything, something burning deep inside of me. Running the thing, Puerto Rican. These girls took us to the forest. I don't wanna be alone again.
Hanging on the corner, 152nd and Broadway. A car's passing by, but none of them seem to know my way. A New York City. I wish I was on the highway.
Bueno, ba, Rancid, ja laro eta hamarkadako hamarkadan sartzen, baina hori hurrengo baterako lagako, zeia ez tozko ematen denbora gehiago, azkenengo minutu txotan gabiz, eta bueno, ba, punka entzun dugu, ba, punken hasiera, Inglaterran, eta oin pasauga estatu batuetara, eta Ramones eta Rancid entzun doztian, hor salto indot, Rancid geru auzoian, izan be, noia denboriakin ordenian, eta hori, ba, genden Ramonesekin en el 77, eta bueno, ba, epoka hortan dau da 80 bateko disko bat, eta hau ja hardcorerantz, hardcore talde bat konsideratzen da, hardcore punk, baina bueno, hasieretan be punkaki, punkan movidan egon san taldia, Doa, talde mitikoa, estatu batuetakoa, oin 40 urteko jira bat ingo dabe, 40 urte ospatzen bai dabe, ba, 78an ustot hasi ziela jotzen, eta ba, bueno, euren Don't Give a Shit abesti entzungo.
Can't you understand that, man? Slightly about welfare. It's not try that.
I don't work, work, that's what I want.
Work, work, work.
Yeah, I'm a fucking creep. People don't pick up on that. They don't understand me. They don't know where I'm at. I don't work, work, that's what I want.
Work, 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 work.
Bomb. Well, can't you understand that, man? But I'm just for me. That's where I'm at.
No work, 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 that's what I want. Work, 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 work.
Hortxe ba, doa ja hardcore punkan astapenetan, 81. urtean, 1981. urtean gare, eta bueno, ba ez, ja igartzen dugu punka pixka eta aceleratzen dugu jala, eta hemen estatu batuetan, ba, hardcore erantzitzen dugu, variante bat, gero beste gauza askurtetzen dira, bai, hortik ziar, ez dugu aipatu New Wave eta hori dan, aurten zan da Europan, baina bueno, eta, bo, eske, izan be hortaz gutxi dakin nik, orduan, igual alainekin inbiako zue berba, hemen txapako beste irratzaio batian, eta, ba, bueno, ba, punkakin, estatu batuetako punkakin, eta goiaz pixkat jarkore eruntz, ja, gutxinaka, gutxinaka, eta neri asko gustatzen jaten talde bat entzutera goiaz, The Misfits. Hortxe doia ba, Glenn Dancing abesten, hauxe da Horror Business. Bueno, hortxe ba, Misfits, ba, 1976. urtean, estatu batuetan, New Jersey aldian sortzen dan taldia, Eta, bueno, ba, bi epoka, bueno, berez hiru epoka auki ditxu, baina berez bi epoka importantiak, te hirugarren epokan ja gaur egunera arte egon die jotzen, izan da bastante penosua. Bueno, formazio originala, hau sortzen da Jerry Only eta bere anaia, bere abajuan eta anaia gitarran, juntatzen diek Glenn Danzigekin, eta Danzig da berez bandian ideologua, ez? Bande juntatzen die, punk banda bat itxeko, eta Danzigek dauka buruan, garai hartan punkian ese oso ikuak esien gauzak, ez? Eta Danzigei jebisa gustatzen jako, eta gustatzen jako horror estetika, eta azten da sartzen ba zombisen letrak, eriotzei buruzko letrak, deabruan letrak, eta olako rollo satanikoko letrak, eta hortxe sortzen da ba, punkan barruan horror punk moduan ezagutzen da movimentu hori. Misfits jebisen artian be oso ezaguna da, eta gotikoen artian eta hola, eta bueno, de hecho Metallica kiruzpalau bersino dauzka Misfitsenak, eta bueno, ba, olegon ziren zazpi bat urte jotzen, eta hartan abesti famosuenak Glenn Danzigekin ahotzian, eta hori izan zen, ba, 76, 83 arte, eta orduan, ba, azarretu ziren Doyle, Only eta Doyle anaiak azarretu ziren kantantiakin, eta gero de hecho egon ziren juiziotan aber zein geratzen zen con los derechos de autor de Misfits, ez? Eta horbe ikustozue berrizbe hasieretako punkan pentsamendu hori ba nun geratzen dan, ezta? Eta de hecho aurreko urtean, ez oindala bi urte, 2016an hemen jartzen dau, bai 2016 inseben zituzten bi kontzertu Denverren eta Chicagon, berrizbe formazio originala bueltatzen dau da Jerry Only bajuan, Wolfgang von Frankenstein gitarristan, bere anaia, eta ahotzian Glenn Danzig baterista moduan. Robo uste dut egon zala, Robo izan da Misfitsen epokan, hiru epoketan egonda, eta urte gehien pasu daena Misfitsen, baina Misfitsek aukiditxu igual 8 baterista ezberdin, eta orduan formazio originala konsideratzen da hirukotia, bi anaiak eta abeslarixa. Eta, bueno, guk entzun dugu ontxe Horror Business, dala epoka, lehenengo epokako abesti bat, eta ingo jasentzutera bigarren epokako abesti bat. Michelle Graves sartzen da hotzian, baina frontman moduan jartzen da bajistia Jerry Only. Hau izan zen, epaiketa ostian Jerry Only geratu zen Misfitsen eskubidiek inkon los derechos de autor. Eta, bueno, bago jasentzutera 80 hori da, egon ziren isa 10 urte hor geldik, juizuak eta hola ukizitzusten, eta 84an edo Jerry Only anunziatzen dau bueltauko dala Misfits kantante berri batekin eta disko berrixekin, eta horra taratzen dituzte bi disko. Guk entzungo hortakik lehenengo diskua American Psycho, eta American Psycho diskotik ba, abesti mitikoa neri asko gustatzen jatena, Deabruaren hitza, Speak of the Devil. Hortxe ba, Speak of the Devil Misfitsena. eta ja atzaldeko zazpirak laurden gutxi izan bia die, gure ordutegi txik pasauga, bueno, pixka berandutxo hasika, así que markatuko dozkue, eta azkenengo minutu honek, ba, gaurko punkai eskainiko tzau. Bueno, ba, repaso pixka, eta ziga Iggy Popekin, eta bukatu dugu Misfitzekin. Indau pixkat punkan repaso bat, ba, historiko kita hola, eta saiatu ga pixka kritikoak izaten, ez? Eta bueno, ja behin kritikoak izaten hasitza, ba, Sex Pistols eta Ramones kritiko ditugun moduan, Misfitz bebai kritikauko, ze izan be, ba, Misfitzek dauzka bi faseta, alde batetik hori aspektu komertziala, Misfitzek sobretodo bigarren epokan, eta bo, irugarren aia izan zan penosua, porque irugarren epokan kantatzen zeban bajistiak, eta nahiko geizki gainera, eta irukote moduan oso eta jute ziren Death Cadenakin eta Marky Ramonekin. Death Cadena zan Black Flagen ibilitzako gitarrista bat, eta Marky Ramone ba aipatu duten, hau da honetan Donostira dat, horre Ramonesen abestisekin dirua irabaztera. Eta, ba, bueno, ba, azkenengo reundixua dan zinekin inzebena 2016an bebai, auskalo zelako fajo, billete fajo epiniko esotzen bai gainean, eta, bueno, hori lehenengo kritikia Misfitzena. Eta bigarrena da matxismoa, osea Misfitzek letrak bai patu dau ez horror estetika hortan oinarritzen diela, ba bildurrezko pelikulak eta hola, ba beti asesinatuak, odola, de abrua, vampiruak, zombiak eta holako gauzak, baina dauzka letra asko oso zensurabliak. Ta tartean ba tartean gainera Misfitzen abestirik ezagunenetakoa dana dala hautxe Die My Darling, izango zala Muere Señorita. Olako zoz, ba, bueno, ba, mayormente letria hori da. Eta olako beste asko dauka Elena, dauka Dig Up Her Bones, dauka Laskaresen be aipatzen daun dola zure ama biolauko da ben, eta olako gauzak. Eta, bueno, ba, bai ikusten dela misoginia pixkat Misfitzen letretan, eta gero Glenn Danzig dela letren sortzailea. Ba, Glenn Danzig ezagututa no me extraña, porque Glenn Danzig aparte bastante racista kritika batzu jaso ditu, eta tipua bera daun impresentable. Gu oindala hiru urte egon ginen Gasteizen, entradio ondo pagauta bera ikusten, kontzertu txarrein zeban, baina guk oso ondo pasau ginuan, baina alatabe tipua ba, entrevista askotan eta indituan komentarixuak, ba, justo, ba, irratzei honetan aipatu dugun, ez, punkan esentzia horren guztiz kontra. Eta, ba, adibidez, bat izan zen, ez da gindungo festival batian, lotu zeban, bera kontzertua joko zebala, festivalian, eta gero, festivaleko kartela urten zanean, esan zeban ezebala jobiar, berai esotzelako ipini letra undixenekin. Eta, bueno, ba, olako egoistak. Eta, bueno, ba, Misfitzena horrekin geratu bazate, ba, hori, geratu, abesti famosuena gainera Die My Darling Metallicak versionatze zeban, osea, imaginau zen bat jenten ganaino jauko zan abesti hori. Eta, bueno, ba, entzuizu etxian, irakurri letrak, eta meseres pare bat buelta emun, porque aparte del horror y los zombies y los murciélagos, a ber, horren atzian beste zehose geixeu dagon. Eta, bueno, ba, ja bukatuko, gaurko punkakin bukatuko, eta bueno, estatu batuetako punkakin bukatu dugu, prometitza dutzuet, zine ematen dutzuet beste irratzaio bat ingotela punkai buruz, alba da gonbidatuekin, eta bueno, bagoiaz beste punk komertzialan ja faseta itxarren era, ez, baia Offspring eta honek urten zienian, ba horregon zan pop punk esaten jakon, ba Green Dayen azkenengo epokiakin eta hola, ba esplosiño bat, talde praktikamente poperuak, que bueno, que punketik gutxi ja bukaeran ez da musikan bez, ez? Hasieran behintzat musikalki ondiokan punkixak ziren, nahiz eta musiki ez izan hain agresibua, oso poperua izan, baina, bueno, eta ba, talde hau oso ezaguna da, eta da MTV total, hau xe da Blink 182. Urrengo aster arte, agur! urrengo aster arte, agur eta eskerrik asko.
Hi! We're back, just like I said we'd be back. You can leave now and beat the traffic.
Or beat your meat.